Setshwantsho sa 12. Petros le metswalle ya hae ba rapela. Diketso kgaola 12, re qala ka temana 12 ho isa ho 19. Hang ka morao ba Petros a tswe tronkong, o ile a ya lelapeng la Maria. Badumedi ba bangata ba ne ba kopane mo bosung bo, mme ba ne ba mo rapella, ba rapela yena Petros. Petros a kokota monyako. Ya ba mosetsana e mong, e wa ema a leka ho bula lemati. Itse ha utlwa hore ke lentswe la Petros, a titimela monyako, mme a tsebisa ba ntseng ba rapela hore Petros o sa eme ka ntle. Ha ba ka ba dumela. Ya ba Petros o tswela pele, a kokota. Qetellong, ba bula lemati, mme ba fihlela hore ruri ke yena Petros. Ba ne ba hloletswe bohle. Petros a ba bolella ka moo morena Modimo o molokolotseng ka teng matsong a Heroda, le ka moo Modimo o arabetseng dithapelo tsa bona ka teng, mme Modimo o molokolotse tjhankaneng. Bakreste ba lokela ho kopana ka mehla hore ba rapele, hobane Modimo wa utlwa mme o arabela dithapelo tsa bohle ba hlonephang Jesu. Jesu o itse kopang mme le tla fuwa. Batlang mme le tla fumana. Kokotang mme le tla bulela.